Velkommen til premiereprogrammet på Langt Ude, et radiopodcastprogram dedikeret til rumfart og universet, som du kan finde på denfri.dk. Mit navn er Christian von Bengtsson. Jeg sidder her i dag på DTU Space, hvor jeg har allieret mig med to herrer, som skal være med til at få en god diskussion i gang med dagens emne. Men før jeg kaster mig ud i det, så vil jeg lige sige et par ord om programmet her og bevæggrunden for, at jeg har valgt at lave det. Jeg har jo selv en mangeårig interesse i rumfart og også praktisk erfaring med at rode med raketter og kapsler i forskellige projekter. Men rumfart er jo også et område, der indeholder fantastiske historier om utrolige bedrifter, om helte, om død og katastrofer, om fantastiske teknologiske landvindinger, magt, kold krig og politik, og fantastiske fremtidsforestillinger om, hvad vi skal derude senere hen. For nogen er rumfart selve redningen på den menneskelige civilisation, mens for andre der er den i virkeligheden gåden til livets opståen. Så sammen med solsystemet, universet og de områder, jeg lige har ridset op, jamen, så skulle der jo være nok at tage af spændende emner i fremtiden. Du kan lytte også velkommen til at foreslå emner. Du kan finde mig et eller andet sted på internettet eller på denfri.dk, og så kom med et forslag, hvis du synes, vi har noget, vi skal afdække i programmet her. Og du er selvfølgelig velkommen til at kommentere på det program, du lige har hørt her og i fremtiden. Og så synes jeg, vi skal kaste os ud i det. Dagens emne, som vi skal snakke om, det er den kommende danske rumlov. Fordi sådan en er der faktisk på vej. Og den har indtil videre givet anledning til en hel del debat på nettet og artikler, fordi det har været lidt svært at gennemskue, hvad har den i virkeligheden af betydning og konsekvenser for en branche. Og ved siden af mig, der har jeg Christian Elof Sørensen, og velkommen til dig.
Mange tak.
Og på min venstre side har jeg Flemming Hansen, og også velkommen til dig.
Mange tak.
Og jeg tænker, at I skal lige have en chance for at præsentere jer selv, hvem I er, og hvad I har lavet, og hvad I går rode med lige nu, så vi har en idé om, hvad I er for nogle typer. Så Flemming, vil du ikke ligge ud?
Jo, jeg er en af de gamle rotter i branchen her i Danmark. Jeg har været med i 28 år, og det startede med Ariane 5 og med Ørsted og Meteosat, som laver billeder til meteorologerne, og Swarm, som er Ørsteds efterfølgere, for der er tre af dem. Jeg var med på Rømer, som aldrig blev til noget. Vi fik ikke pengene til at lave den for. Og CubeSat, DTU-sat, studentersatellitterne har jeg også været engageret i. Og nu er jeg så her engageret i ASIM-missionen, som er en stort instrument, der skal sættes på rumstationen om godt et år. Og det er plus en masse andet, som er blevet til at være papirstudier, men som har givet spændende viden.
Men det er rigtigt, at du har haft også en administrativ rolle i forbindelse med at være sådan en teknisk chef på blandt andet Danmarks Rumcenter. Er det korrekt?
Ja, dengang vi skulle bygge Rømer-satellitten, der blev jeg ansat som teknologichef på det program, og min kollega Per Thomsen var så programchef, ham der sådan var mere den administrative deltog. Og så var det også to, der sådan set kørte det program, mens det foregik på Dansk Rumforskningsinstitut.
Og ved siden af her, den anden herre.
Ja. Jamen, jeg sidder her i dag som formand for foreningen Copenhagen Suborbitals. Og vi er en forening, der har bygget og opsendt en række raketter og rumskib fra et fartøj uden for dansk territorialfarvand til søs, øst for Bornholm. Det er en forening, jeg har været med i siden 2010. Den er startet i 2008. Og jeg har været formand for den de sidste to år. Vi har i 2010 og 2011, der opsendte vi en raket, der hedder Heat 1X, med et rumskib, der hedder Tycho Brahe. Det er første gang, man har opsendt en raket, en dansk bygget raket, som ville kunne sende et menneske op. Det var den allerførste prototype. Så der sad simpelthen et rumskib på spidsen af en raket og lettede fra havets overflade, bygget i Danmark af danskere. Og vi har så igen opsendt i 12 og 13, og vi bygger nu på den næste raket, der skal op og flyve.
Rumfart, er det også noget, du arbejder med til dagligt, sådan i dit, hvad kan man sige, betalte virke? Fordi Copenhagen Suborbitals er jo en organisation primært af frivillige, ikke?
Jamen altså i, mit, i det, vi kalder vores lønnede bidjob, altså det andre folk ville kalde deres arbejde, der beskæftiger jeg mig med softwareudvikling som selvstændig konsulent, og jeg har endnu til gode arbejde i rumfartsindustrien i mit lønnede bidjob. I mit fuldtidsjob i Copenhagens Forbetals, som er fuldstændig ulønnet, jamen, der er det jo så det, der er emnet.
Ja, og med andre ord, så er det er jo to herrer her, som jo har haft og stadig har hænderne nede i mulden her i forbindelse med danske rumfartsprojekter, og I repræsenterer jo i virkeligheden også den del af branchen, som jo på en eller anden måde kommer til at skal være og stå til ansvar over for denne her lov, der er her. Selvom at projekterne har vidt forskellige karakterer, fordi Flemming, du arbejder jo meget mere sådan klassisk professionel regi, hvis man kan sige det på den måde, hvor at Christian Copenhagen Suborbitals, det er jo sådan en gruppe af entusiaster, som jo så formår at rejse de her projekter op, selvom man ikke skulle mene, at det var muligt, men det er det jo så totalt. Jeg vil også gerne lige til lytterne komme som sidebemærkning, at jeg selv var med til at stifte Copenhagen Suborbitals, og grunden til at sige det, er fordi, så skal man ikke bagefter tænke, at grunden til, at du er hevet ind her, det er så, at der er sådan en eller bestemt favør, men du er hevet ind som repræsentant for det projekt, som jeg har en meget, meget lille minimal andel i dag. Det er fordi, at I jo netop er nogle af de eller er en organisation, som jo har reageret på det her lovforslag, der er kommet. Og det skal vi også snakke nærmere om. Christian Elof Sørensen, kan du ikke bare kort nævne for mig og for lytterne, hvad er det her lovforslag, eller loven om rummet, som til synligheden er på vej?
Jamen altså, man kan sige, for det første, så er det jo en overraskelse. Det er en lov, der er dukket op i slutningen af november 2015, og hed lov om aktiviteter i det ydre rum. Og da vi blev opmærksomme på den, så synes vi, det lød som noget, der interesserede, der burde interessere en forening, der skyder raketter op. Altså det er en lov, der på overfladen, så tager den fire FN-konventioner, som Danmark egentlig allerede har tiltrådt tilbage i 60'erne under den kolde krig, og så gør den dem til dansk lovgivning. Og det kan man sige, det er sådan et eller andet sted, det er bare sådan en formalie ting, fordi Danmark har jo allerede tiltrådt den. Vi har i Copenhagen Suborbitals været opmærksom på de her FN-konventioner og fulgt dem, og altså synes jeg, det var egentlig nogle meget fornuftige konventioner, der gav et godt rammeværk for vores aktiviteter. Nu er de så blevet ophøjet til lov. Djævlen er som bekendt i detaljen, og der er mange detaljer, lovforslaget på 59 sider, inklusive alle kommentarer. Og der er meget mere end bare en ophøjelse af de her konventioner til dansk lovgivning i det her lovforslag.
Ja, for lad os gemme nogle af alle de her detaljer til lidt senere, fordi der er jo en masse interessante ting, og jeg ved, der er nogle specifikke punkter, som I har taget fat i, som I jo mener, der på en eller anden måde kan have en bagside i forhold til jeres udvikling, eller jeres økonomi for eksempel, eller sådan nogle ting. Men du snakker jo en del om de her FN-konventioner, og Flemming Hansen, jeg vil godt tænke mig lige at spørge dig, fordi den her danske lov, der er på vej, det er jo i virkeligheden, det er jo ikke en overbygning, men det er jo nærmest en underbygning på et meget gammelt og større internationalt regelsæt, man allerede har defineret og tiltrådt. Kan du ikke prøve at slå lidt hul på den, fordi det er jo en større omgang?
Altså, dengang vi sendte Ørsted op, der var jeg faktisk ikke opmærksom på de der konventioner. Altså, hvordan Ørsted bliver registreret, og I ligger i satellitdatabaserne og har et nummer, identifikationsnummer. Det ved jeg faktisk ikke, hvordan det gik til, at den fik det, men det er der altså nogen, der har taget sig af, for der var ikke noget, var og er ikke noget dansk rumregister for, hvad der bliver sendt op med dansk flag på. Men vi var meget involveret i det, dengang vi sendte den anden DTU-sat studenter selv lidt op, fordi der var det et krav for vores launch provider, eller den, der sendte satellitten op, at vi skulle registreres i et nationalt register. Og sådan lidt fandtes ikke, så derfor punkede vi Udenrigsministeriet, fordi det var den nærmeste, dem der har kontakt til FN, siger, at vi skal have den der registreret, og I er nødt til at gøre et eller andet, så den bliver registreret. Men ikke andet står den på et stykke papir, og så lægger det hen på hylden, og så er der, så kalder vi det et rumregister.
Men den registrering, den er jo i forbindelse med nogle FN-traktater, der findes, ikke nogle krav. Hvad er de her FN-traktater? Fordi nogle af dem går helt tilbage til 67, så vidt jeg husker.
Ja, det er rigtig nok den ældste er nok der i rumalderens barndom. Og det var, tror jeg, man har lavet den for simpelthen at få styr på det der, da man nu kunne se, at nu kom der flere og flere nationer, der sendte satellitter op, og for at holde styr på dem, så skulle man have et fælles internationalt register, for ellers var det ikke til at have med at gøre. Og det har man så blevet enige om i FN og fået det vedtaget og ratificeret i en masse lande. Men så ikke alle lande, der så har implementeret konsekvenserne af den, altså lave det nationale register. De store lande har selvfølgelig, fordi de har sendt mange satellitter op, men små lande som Danmark og andre har måske tænkt, at det var nok ikke nødvendigt. Det var så lille en aktivitet, så det kunne man godt sådan ignorere og måske bare lægge et stykke papir i en mappe hen på hylden, så der var et journalnummer på det. Men mere har man ikke gjort.
Nej, fordi den første FN-traktat, der dukker op, det er jo så i 67, og Outer Space Treaty, som den hedder. Og det er jo netop, det er jo midt i kapløbet, kan man sige. Mm. Og det er jo et par år før, at amerikanerne lander på månen. Mm. Så det er vel ikke sådan helt tilfældigt, at denne her lov dukker op, som du også nævner, man skal begynde at have styr på, hvad der foregår. Mm. Er det noget, der kommer primært, fordi at der er en frygt for, at det her det kan gå over gevind, og vi har altså trods alt med raketter at gøre, som kan mere end bare sende mennesker til månen?
Altså, jeg mener, det må være en konsekvens af, at man har indset, at rummet er internationalt farvand, kan man sige, fordi det er uden for staternes normale jurisdiktion og territorial farvand, altså det, man kan afgrænse på jordens overflade, og så et eller andet stykke op i luften, hvor flyvemaskiner færdes. Da man så begyndte at færdes højere op i rummet, så var man nødt til at sige, jamen, hvad er det egentlig her for noget, vi har med at gøre? Og derfor har man sagt, jamen, det må være i hele menneskehedens interesse, at det bliver internationalt farvand, og at man har nogle regler for, hvordan man færdes der. Og det har man så blevet enige om, at det var faktisk tilfældet. Så rummet kan ikke, du kan ikke lave et rumterritorium, du kan ikke sige, at månen er amerikansk, fordi amerikanerne kom først. Du kan ikke sige, at Mars er amerikansk, fordi amerikanerne kom først og landsatte noget der. Det er internationalt det hele. Du kan ikke gøre ejerskab, krav på ejerskab eller territorial ejerskab til et himmellegeme.
Nej, der er jo også noget fysik i det her, fordi altså, man har jo defineret den her grænse på omkring de her 100 kilometer, ja, som man også kalder Kármán-linjen. Og det er klart, man kan jo ikke bare hænge derop. Der er jo noget fysik, der gør, at man selvfølgelig med høj hastighed bevæger sig i et frit fald omkring jorden. Og det er vel også grunden til, at man simpelthen er nødt til at sige, at du kan ikke tage et stykke, du kan ikke tage en søjle fra jorden bare op ud i universet og kalde det dit. Mm. Fordi at det er sådan, at du vil blive hængende der. Det lader sig simpelthen ikke gøre. Men der er jo den her mærkelige krølle på traktaterne, at som jo også ligesom bonger videre ned i det her lovkrav, at staterne er ansvarlige for aktiviteterne, ja, uanset hvor man er henne og hvem man er, så længe man er denne her dansk eller amerikansk, eller hvad det må være, statsborger. Ja, ja.
Et af det nøglebegreber, det er den opsendende stat, og det er både den, der foranlediger, at et eller andet bliver sendt op i rummet, det vil sige, hvis vi kommer med en dansk satellit, så er Danmark en opsendende stat, men den, der ejer, den nation, der har leveret raketten, er også opsendende stat, så det er delt, man siger, det er delt ansvar. Men når først den er oppe, så er satellitten dit ansvar, eller Danmarks ansvar, hvis det er en dansk satellit. Og hvis den skvatter ned i hovedet på nogen, så er det den danske nations ansvar at erstatte skaden og få reetableret tilstanden fra før den faldt ned, eller før nogen fik den i hovedet.
Men Christian Elof Sørensen, lidt over til dig, fordi den her del med, at staten er ansvarlig, giver det ikke kun god mening, hvis det i virkeligheden, som det var i gamle dage, var stater, der lavede de her projekter? Fordi det var det jo i tidernes morgen inden for rumfart. Men når det begynder at blive private, der arbejder med tingene, private virksomheder, det kunne være jer for eksempel, er det så ikke spøjst lige pludselig, at det er den danske stat, der er ansvarlig, hvis I tager til vandet uden for Kenya og skyder noget af, at det stadig er staten? Hvorfor er det ikke bare jer som organisation, der skulle være ansvarlig, men staten og os andre?
Ja, det kunne man godt synes var et paradoks, men når man læser de her traktater, der er skrevet i 60'erne, så tager de direkte højde for situationen. Der står direkte, at det gælder også, hvis det er private, der skyder raketter op. Så der allerede i 60'erne, hvor det var statslige rumprojekter, det var den kolde krig, det var rumkapløbet, der har man taget højde for, at det kan også godt være, at det er en privat aktør. Og der står direkte, at hvis en privat aktør skyder en raket op, så er det den stat, vedkommende hører til i, der har ansvaret. Så man har taget højde for det, og Danmark har tiltrådt det tilbage i 60'erne. Så det har ligesom været spillereglerne i et halvt århundrede, at det er sådan. Man kan da godt synes, at det er besynderligt. Men altså, traktaten er blevet til i det her koldkrigsscenarie. Og altså, når man sidder og læser traktaterne, læser detaljerne, så er det tydeligt, at jamen, det her det er lavet i en koldkrigskontekst. Det er for at få det her udnyttelsen af rummet til at fungere, på trods af, at man er på nippet til at ryge i 3. verdenskrig med hinanden. Men man har altså taget højde for det private, de private aktører, som nu er det normale. Nu er der nærmest flere private aktører, end der er statslige. Men dengang for det hele var statligt, har man altså skrevet ind i konventionen, det her gælder også for private.
Findes der egentlig tilsvarende traktater eller konventioner, hvor staten på samme måde er ansvarlig? Altså er der en anden branche, sådan militært eller inden for søfart eller noget andet? Fordi hvis jeg nu bliver italiensk taxichauffør i morgen, så hvis jeg går ned og dummer mig dernede, så er den danske stat jo ikke ansvarlig for mig. Det er mit firma, og det er mig. Men er der en branche tilsvarende, eller er det helt unikt for rumfart, at man har den her klemme på?
Altså, jeg vil ikke sige, at det er unikt, men det er tæt på. Altså, hvis man kigger i den danske straffelov, så står der direkte, at jamen, altså, hvis en dansker tager til udlandet og laver et eller andet, så er det en sag mellem ham og det land, han er i. Så du kan kun blive dømt efter den danske straffelov for noget, du laver på dansk territorie. Det kunne være på dansk skib, eller på dansk territorielt farvand, eller på dansk land. Men tager du til et andet land og laver et eller andet, så er der en sag mellem dig og det land, du er i. Så jeg vil mene, at rumfart er meget specielt, hvad det her angår. Det er en meget speciel situation, at staten er ansvarlig for en privat aktørs gøren og laden, uanset hvor i verden han gør det.
Men Flemming Hansen, synes du så, at altså giver det god mening, fordi vi snakker jo netop om raketter, som jo tager hele turen rundt om jorden. Altså, så vi har jo et større, kan man sige, skadesområde. Så giver det god mening, at der er det her FN-traktaten, eller er det i virkeligheden et levn, som man kan sige, som der nu bare i virkeligheden er en klods om benet? Altså, det er din personlige holdning.
Ja, altså, man har jo nok set dengang, at der var det, at lave en raket var en stor operation og et stort setup, der skulle til. Så derfor var det også det, der kunne gå galt, var også så stort, at man ikke måske kunne forestille sig, at en privat aktør kunne alene stå med ansvaret. Jeg gætter på, at det er sådan noget, der er spillet ind. Fordi at de aktører, vi har i dag, er jo noget helt andet. Ganske vist er mange, de fleste af dem er store firmaer, men nogle er også små aktører, som Copenhagen Suborbitals. Og så bliver det måske sværere at finde ud af, hvordan skal man håndtere det der ansvar i fremtiden. Men lovforslaget indeholder jo også muligheden af, at man sender ansvaret videre og kræver, at hvis du vil have tilladelse til at sende noget op, så skal du altså også tegne en forsikring. Mm. Og det får nogle alvorlige konsekvenser for dem, der vil lave noget med rummet, hvad enten det er raketter eller satellitter, man sender op.
Ja, det er også noget af det, vi kommer til at snakke om. Men lige for at slutte af med den snak, vi har her, så kan man sige, at vi har jo stadigvæk spillere i verden i dag, som jo bliver markeret som banditter. Vi har måske Iran, eller vi har måske Nordkorea. Mm. Og den der, nu er jeg ikke så sikker på, at de kigger sådan skide meget på, hvad der sker i de her traktater, men man kan sige, den der del med, at staten er ansvarlig, er den ikke også med på ligesom sådan at sørge for, at alle er nødt til at tage højde for, at der er jo altså en eller anden form for, kan man sige, et diplomatisk spil, som der skal fungere her, fordi det kan jo gå grueligt galt, hvis en raket rører ned i et forkert land. Så der må også være, det må også være forsøg på at styre jo, som du siger, konflikter fremover, 3. verdenskrig, eller hvad det var, man var bange for dengang.
Jamen, jeg tror, at hvis jeg skal prøve at gætte på, hvorfor man har lavet det, altså, hvis nu reglen ikke var sådan, så kunne en stat i det her koldkrigsscenarie vælge at lave et eller andet risikabelt rumprojekt med et lille APS, som, skal vi sige, stråmand. Og når det så gik gode legalt, så siger, jamen, det var det der lille APS, de havde en kapital på 200.000, det er desværre ikke nok til at dække skaderne, beklager, farvel. Når man nu har den her konvention, der siger, det er statens ansvar, så fanger bordet. Og jeg tror, det er det, der bevæger grunden bag, at man har lavet det. At nu er ansvaret placeret. Så sker der en rumulykke, så er ansvaret placeret globalt set. Hvad landet så gør internt, om landet så gør regress over for aktørerne, det må være landets eget problem. Og det er jo så det, ministeriet i Danmark har valgt at begynde at kigge på nu med den her lov.
Den lov, der så er på vej, som jo, jeg kan forstå, egentlig træder i kraft den 1. juli 2016, altså den danske lov om, om aktiviteter i det ydre rum, hvor det sådan den hed. Den er jo så i virkeligheden, kan man sige, en brik ekstra i det her, for at og, hvad kan man sige, sørge for, at de regler, FN har sat, i virkeligheden også kommer ned på et nationalt niveau. Så er det ikke sådan helt overordnet set ganske fornuftigt, at man i virkeligheden tager de spilleregler og også fører dem ned på, på et nationalt plan?
Altså man kan sige, det er jo altid rart at have et frirum at agere i. Så altså for vores forening er det da lidt irriterende, fordi vi havde det egentlig fint under de konventioner, Danmark har tiltrådt, den tralala, så kan vi køre. Men jeg kan da godt forstå, at ministeriet vælger at sige, nu vil de prøve at konkretisere og finde ud af, hvordan vi egentlig håndterer det. Det kan jeg sagtens forstå, man har lyst til. Jeg er så lidt ked af den måde, de har valgt at gøre det på, men jeg kan godt forstå, at de vælger at forholde sig lidt mere konkret til det.
Ja, for detaljerne er jo en ting, men man kan sige, der er jo ikke noget i den her verden, som faktisk ikke er reguleret efterhånden. Altså, vi er jo nok alle sammen glade for, at bilerne og togene og flymaskinerne og hvad der ellers må være, elnettet er reguleret. Så det er vel også sådan, det er jo en lille smule forkælet, ikke? At tænke, det vil, vi håber, at det her det ligesom bliver uden for området. Men som du siger, det er detaljerne, det er der, at problemet ligger.
Jamen altså, der er ingen tvivl om, altså man har da ikke hørt Copenhagen Supporters klage over, at der ikke var en lov. Vi har ikke haft noget behov for den, og altså, vi har da levet fint og godt under FN-konventionerne, som de var.
Har I nyt godt af, Flemming Hansen, egentlig også har haft et tilsvarende frirum, hvor der ikke har været nogen, der egentlig sådan særlig meget har prikket jer på skulderen og sagt, at sådan og sådan, og der er altså alle de her ekstra reguleringer, som I skal have med fra starten af, og krav over tilsyn og så videre?
Ja, altså vi har haft det nemt på nogle punkter. Vi skal jo ikke søge om lov til at sende en satellit op. Men der var nogle række andre ting, vi havde slagsmål om, og masse bøvl med. Dels det der med at få den satellitten registreret i et nationalt register, det sloges vi længe med Udenrigsministeriet om. Dels så var der også et slagsmål mellem DTU's jurister og så juristerne hos det firma, vi købte opsendelsen af, fordi de ville også have, at man skulle, hvis nogen gjorde krav over for opsenderen, at den der stod for at sende raketten op, og så sagde, at det var vores satellit, der havde lavet et eller andet, så ville de have, at det krav kunne rible videre til DTU, og så var DTU, der skulle stå med ansvaret. Og det var der et frygteligt skænderi om i ugevis, hvor juristerne skrev til hinanden. Og det endte med, at man sagde, at så vidt jeg husker det, at der sker nok ikke noget, så vi ser bort fra det der. Altså, det er sådan en lille salit. Det er sgu begrænset, hvad der kan ske. Men det var et stort juridisk problem at have diskussionen. Og til sidst så koblede mig og René Fillon, som var projektleder på det, vi koblede os nærmest af, fordi vi kunne alligevel ikke følge med i det der juridiske spil.
Hvordan har det egentlig været muligt, at I har kunne sende en satellit op? Altså nu kan vi tage Ørsted som eksempel. Mm-hmm. Den danske succeshistorie med mm-hmm. den første satellit, vi har bygget og opsendt. Hvordan har det egentlig været muligt, at den danske stat har kunne gøre det, uden egentlig at skulle igennem hele det apparat, som FN i virkeligheden kræver. Altså, hvordan har det været, at man ikke har så egentlig skulle lave den nationale lov, inden man gjorde det, man har kunne snige sig udenom på det tidspunkt?
Jeg tror nok, måske har man taget lidt let på det, fordi vi havde jo NASA i ryggen. Det var NASA, der ville gerne hjælpe os. NASA tilbød os opsendelsen gratis, og de tog sig af alt bøvlet med at forhandle med raketleverandøren og sørge for, at tingene blev sat på plads og kom i orden, så at vi skulle sådan set bare komme med satellitten, og den skulle så opfylde de specielle krav, der nu var til, at den kunne skrues på raketten, og den opfyldte nogle krav til, at der må ikke være strøm på den under opsendelsen, og den måtte først slutte sine elektriske systemer til, når den blev frigjort fra raketten, og sådan nogle ting der. Der var nogle formelle krav, vi skulle opfylde. Men ellers alt sådan formaliteter, det tog NASA sig af. Og derfor har man nok sagt, jamen det kører jo fint, og det var nyt, og ingen rigtig vidste, hvordan man skulle håndtere det. Så har man bare sagt, jamen vi har jo NASA i ryggen, så det går jo fint det her. De tager sig af de kedelige ting.
Så det fungerede, fordi man i virkeligheden var, kan man sige, en spiller under NASA, mere end man var en selvstændig nation, som jo skulle sende noget op selv.
Ja, i aspekterne i forhold til traktaterne, der var vi sådan set NASAs samarbejdspartner, og NASA tog de svære ting med hensyn til at sørge for, at traktaterne bliver opfyldt.
Men det betyder også, at hvis man nu havde bygget hele systemet selv, lad os sige, der var bygget en raket på dansk grund, I havde gjort det også og havde sendt op, så havde det jo været en anden historie, og så havde man måske nok været nødt til i virkeligheden at skulle opfylde de der krav, altså med både forsikringer, og staten jo skulle være ansvarlig for opsendelsen.
Ja, så ville staten så som ansvarlig, men i og med det jo var et statsligt finansieret projekt, og som havde statslige virksomheder som videnskabelige ansvarlige, så var det jo også et sådan naturligt, at jamen, det er jo et statligt projekt, og staten er selvfinansierende, så det behøver ikke at gøre mere ved det. Hvis der sker noget, og nogen får ørsted i hovedet, og der sker nogle skader på nogen, så må staten tage sig af det. Men jeg tror ikke engang, at det... Jeg erindrer ikke, at det bliver diskuteret, de aspekter der. Altså, forsikringsmæssige og ansvarsmæssige ting. Jeg kan ikke huske, at de blev diskuteret nogensinde på de møder, vi havde. Det var at få bygget sig lidt, og få videnskabsmændenes ønsker og de teknisk mulige inden for beløbsrammerne til at matche, sådan at vi kunne virkelig gøre satellitten. Det var det, vi slogs med. Alt det der, det var langt, langt væk fra vores bevidsthed.
Christian Elof Sørensen, I arbejder jo med komplette systemer. Altså, I bygger jo både det, der sidder ovenpå, men I bygger jo også raketterne. Havde du nogensinde forestillet dig, at det ville være muligt for en organisation som Copenhagen Suborbitals at nå hele vejen til målet? Altså, og jeres mål er jo at sende et menneske på en suborbital tur, og selvfølgelig i live ned igen. Altså en smuttur i rummet. Har du nogensinde forestillet dig, at I egentlig kunne nå hele vejen, uden at der var kommet nogen og prikket på skuldrene og sagt, der er altså de her FN-krav, og I er nødt til at vente til staten ligesom har fået fuldstændig styr på det?
Altså, ja, det vi har skudt op, har jo været skudt op til i rumfartsmæssigt set lav højde. Altså, vi har knap været over 10 km endnu. Og der har vi kunnet skyde det op og få det ned igen inden for et havområde, der var spærret af. Så der har det ikke kunne ramme andre end altså vores egne skib. Og ja, det må vi ligesom selv tage ansvaret for. Det er klart, at hvis vi skal i rummet, så skal vi per dimension over 100 km. Og så kan vi også lande længere væk end inden for det her lille afspærrede område. Det giver lidt sig selv. Og så ville problemet opstå. Og det har vi da talt om internt, at jamen, der vil opstå et juridisk forsikringsmæssigt problem. Det kan være, at vi skal opsende fra et andet område, hvor der er mere sikkerhedsafstand. Eller det kan være, at vi får et diplomatisk-juridisk tårtrækkeri, før vi når dertil. Så det har været noget, vi har snakket om på sådan lidt mere strategisk plan, at før vi kan nå helt op, skal vi nok finde en løsning på det her. Men nu skulle vi lige bygge en raket og en rumkapsel, der kunne løse opgaven, og så må vi tage den juridiske kamp, når den kom.
Ja, for nu er... Esben Lunde Larsen, han er jo kommet i forkøbet, og så har han jo smidt det her på bordet. Og jeg synes, vi skal prøve at begynde at kigge lidt på, hvad det egentlig handler om. Så kan du ikke prøve at beskrive lidt mere i detaljer så nogle af de hovedtræk, som der er i denne her rumlov, og pointere måske, hvad er det for nogle af dem, som der egentlig bekymrer jer som organisation? Og jeg ved også, at det, der bekymrer jer, bekymrer jo også andre.
Jamen altså, man kan sige, der er jo flere typer af bekymringer. Der er en mere generel bekymring, som går på, at loven og dens 59 sider kommentarer er meget vagt formuleret. Der er mange steder, hvor der står, man kan, og man har lov til, og det er muligt at. Og der er mange steder, hvor der bare står, det bliver noget i den her retning. Så i og for sig er den meget ukonkret, og det er den meget svært at forholde sig til. Det er svært at se, hvor meget kommer den egentlig til at ramme os. Der er formuleringer, der kan, som ministeren kan vælge at lave en bekendtgørelse, der fuldstændig friholder CS, eller fuldstændig lukker CS ned, eller alt midt imellem de to ekstreme.
Og CS, det er Copenhagen Suborbitals.
Den giver et enormt spillerum for ministeren og for embedsværket til at hjælpe bekendtgørelse, cirkulære og regulere. Hele vejen fra den ekstrem, der hedder, at vi vil fuldstændig friholde det her område til det område, hvor man siger, at vi vil regulere det til døde. Det er nok min allerstørste anke mod den, at den er så ukonkret, så vi ved faktisk ikke, hvor vi står.
Altså nogle af de hovedpunkter, der er jo, det er jo netop sådan noget med, at der skal være tilsyn med de objekter, der skal bruges. Og der er det jo, I stiller spørgsmålstegn med, hvad er i virkeligheden sådan et rumobjekt? Mm. Er det en dims på en motor? Er det hele motoren? Eller er det i virkeligheden hele raketten, når den er klar? Der er også noget omkring behandling af sagerne, som embedsmændene jo skal foretage, eller det skal måske være et samarbejde med ESA, som kan være en mere udgift. Og der er også noget omkring, at de virkelig har lov til at gå ind på alle de her virksomheders faciliteter, uden dommerkendelse, og virkelig bare gå ind og rode og se, hvad der foregår. Og så er der jo en del andre ting, som jo, hvad kan man sige, at områder, som I har markeret, eller jeg ved, som du har markeret, kan du ikke prøve at tage nogle af dem lidt mere konkrete, og hvad det er, de handler om, og hvad der er problemet for jer?
Jamen altså, et af de store krav, det er, altså, sådan som loven er formuleret, der siger den, at jamen, altså, før man går i gang med at arbejde inden for det her område, der skal man søge om tilladelse. Man definerer sig ikke i loven, hvornår det vil sige at gå i gang. Er det, når man begynder at tegne på et whiteboard? Er det, når man begynder at skrive noget kode og bøje noget jern? Eller er det, når man har noget, der minder om en raket, sådan rent fysisk? Eller er det sekundet, før man tænder lunden ude til søs, før raketten skal lette? Det er faktisk ikke defineret. De opererer også med, der hedder et rumobjekt, altså en eller anden ting, der skal op og flyve. Men er det raketten? Er det rumskibet? Er det det elektronik, der er ombord? Er det det software, der driver det? Er det også det software, der ikke letter, men som kører på en computer på land, og som styrer raketten, mens den flyver, eller overvåger den, mens den flyver? Er det også med? Er det testaggregat, man har på land, som man bruger året før til at teste udstyret, som aldrig nogensinde skal flyve, men som bliver brugt til at teste motoren, eller teste rumskibet, eller teste noget elektronik? Er det også en del af det? Skal man også have det godkendt? Jamen, loven åbner faktisk mulighed for, at det også kan inkluderes. Og hvis vi er ude i, at hver gang man bygger et eller andet i en ny iteration, altså, så skal man faktisk ind og have det godkendt. Så vil sige, hver gang vi får en god idé og siger, hey, vi kunne også prøve at gøre sådan her, så skal vi stoppe, skrive en ansøgning, sende den til ministeriet, som så sender den til uden at vide hvem, sender den i udvalg, og så går der nogle år, og så kommer der svar tilbage. Det åbner loven faktisk mulighed for.
Ja, fordi det er jo en, som det er med mange udviklingsprocesser, så er det jo en iterativ proces. Altså, man beslutter sig for et design på baggrund af nogle data, nogle beslutninger, nogle erfaringer. Og så tester man det, og så finder man ud af, at tingene opfører sig, som de skulle, eller også så gjorde de ikke, og så skal man jo ligesom tilbage. Og der er det, du siger her, så kan man sige, at hvis man ligesom, hver gang man laver et nyt cirkelslag, en iterativ proces, skal igennem denne her ansøgningsproces og tilsyn og sådan noget, så får man et problem i det hele taget med udviklingen. Er det korrekt forstået?
Jamen, det er fuldstændig korrekt. Altså, for at tage et eksempel, vi tester vores raketmotor på land rigtig mange gange, før de kommer ud at flyve. De kan godt være testet 20 gange på land, før de overhovedet skal op og flyve. Og det er en iterativ proces. Man sætter den i prøvebænken, man tester den af, man kigger på sine resultater, og så dagen efter eller ugen efter kører man en test igen, hvor man har ændret noget på raketten, fordi man lærte lidt af den forrige test. Og ugen efter igen, så kører man en test mere, hvor man lige igen har ændret lidt på den her raketmotor. Og det bliver man ved med, til man siger, at nu er den moden nok til, at vi tør lave en flyvning med den. Hvis vi skal til at lave en ansøgning, før vi går i gang med det der, og hvis vi for hver iteration, eller for hver større iteration, skal til at lave en ansøgning og vente på svar, så går vi fuldstændig i stå. Altså, vi er i stand til at lave en iteration, der er med en dag, eller en uge, eller en måned, eller et halvt års varighed. Hvis vi skal til at vente et halvt år på en ansøgning hver gang, så dør det fuldstændig.
Hvordan med jeres arbejde, Flemming Hansen? Fordi I har jo også tilsvarende processer, jo, hvor I går mod nogle delmål og nogle resultater. I lærer noget og skal måske nogle trin tilbage og sådan noget. I vil vel også have et problem, hvis det nu er, at det kræver, at for hver gang i større ændringer, at man skal have en eller anden form for en ny godkendelse eller en ny behandlingsproces.
Ja, jeg tror, man skal se på også, hvad der kræves af den, der vil lave noget til rummet, men det raketter sig lidt, og også hvad det kræves af det ministerielle organ, som nu bliver sat op. Fordi det bliver ikke befolket med 50 mand, der har forstand på rumfart. Det bliver befolket med nogle få forvaltningskyndige personer.
10 personer, så vidt jeg ved, er det korrekt?
Jo, det er vist rigtig noget af den rent. De har fået 7 millioner kroner til at drive det for om året. Men hvis vi overbebyrder dem med ansøgninger, så går det hele jo i stå for det første. Og derfor tror jeg, man må se at man må lave en eller anden slags projektansøgning, og så på grund af den projektbeskrivelse, så får man så lov til at køre projektet. Og et projekt i sig selv involverer jo mange iterationer, inden man er færdig, inden man er klar, inden man begynder at bøje jern og lodde elektronikkomponenter sammen. Så derfor tror jeg, at det bliver sådan en balanceakt mellem at slet ikke at gøre noget, lad rumfolkene selv styre det hele, eller og man skal søge om hver eneste trin. Jeg tror, det bliver sådan noget projektorienteret styring, man vil lægge ind og sige, at du godkender et projekt, og så må man køre den udvikling. Og så skal der måske være et eller andet review til sidst, inden man får lov til at sende det op og sige, at vi har opfyldt alle krav, nu er vi klar til at skyde. Men det er jo svært, fordi det er jo sådan en rammelov, den er ganske kort, selve lovteksten er 5 sider, og der står virkelig ikke ret meget, og så er der de der nogle 50 sider kommentarer til, som så gør, at man forstår deres intentioner, som den der tværministerielle arbejdsgruppe har lavet. Men det er ikke det med eftertryk på, det er en tværministeriel arbejdsgruppe, der har ikke været rumeksperter inde og være med til at formulere loven og skrive kommentarerne.
Nej, for du, da vi snakkede sammen i sidste uge, tror jeg det var, der sagde du også, du var for eksempel ikke blevet hørt i det her, og du kendte ikke rigtig nogen, der var blevet hørt i det som sådan. Så der mangler måske sådan, til det første oplæg her i virkeligheden, at man har haft branchen med ind, og sådan som man allerede havde fået skruet de første knapper ordentligt på plads?
Ja, jeg synes, det er ærgerligt. Jeg var længe undret mig over, hvem var den arbejdsgruppe, indtil jeg så fik det der kvalificerende tværministerielt sat på. Fordi det er jo først nu, hvor den så er lovforslaget er færdigt, og man har sendt det i høring, godt nok til en alen lang liste af organisationer, som hvor mange ikke har den fjerneste interesse i det, men de...
Ja, det er sådan noget med den kongelige teater, og der er alt muligt mærkeligt, som der også bliver inviteret til at byde ind på det her.
Ja, universitetens situationer er blevet hørt, og alle universiteter og så videre. Og nogen har en stor interesse i det, og selvfølgelig også mange private organisationer, altså nu CS er blevet hørt, og alle rumindustrifirmaer i Danmark er blevet hørt. Men der er rigtig mange, som ikke vil forholde sig til det. Nogle af dem, jeg så et høring, altså også var blevet spurgt, det er noget med for et eller andet forsikringsbranchens fællesråd eller sådan noget. De vil selvfølgelig have en interesse, fordi der står noget, ordet forsikring dukker op her. Og hvis der er nogen, der så skal forsikre en satellit eller en raketopsendelse, så er det klart, så er de jo business for os, ikke? De er meget interesserede i at være med så.
Ja, fordi forsikringsdelen, det er jo også en af de områder, som jo kan være lidt uklar her. Hvad er konsekvensen af det? Og det handler vel om, så vidt jeg kan forstå, at jo man skal selvfølgelig kunne betale den skade, man eventuelt kommer til at påføre nogen eller noget. Og det er vel ikke helt klart, hvad betyder det, og hvad kan en præmie være i virkeligheden, for eksempel for også en lille organisation som Copenhagen Suborbitals, men også de større. Det er vel også noget, I har haft nogle tanker om, Christian Elof Sørensen?
Jo, men altså det er da en frygt. Altså der bliver stillet krav om, at man skal have en forsikring, uden at det bliver gået i dybden med, altså hvad skal den egentlig dække, hvad skal dækningen være, og så ved man jo heller ikke, hvad præmien eventuelt kan blive. Og vi har jo forhørt os lidt rundt omkring i verden, hvad sådan noget koster. Og der får vi både store og små priser. Det er som om, det virker svært at skyde sig ind på, hvad sådan noget egentlig bør koste, og det virker som om, det kommer meget ind på, hvad lovgivningen egentlig er i det pågældende land. Altså man kan sige, vi har jo skudt raketter op, og vi har principielt en ansvarsforsikring. De fik det ikke dårligt, da de hørte, at vi skudt raketter op til søs, langt væk fra land. Så det kan sådan set godt forsikres. Der er også folk, der skyder små raketter op fra land i Danmark. De har altså også en forsikring, der dækker deres raketopsendelser, og det er ikke noget, de går for lidt af. Det er en lille forening. Så det kan godt lade sig gøre, og nu, før den her lov, at tage en ansvarsforsikring fra raketopsendelser til beløb som små foreninger kan betale. Så der er altså forsikringsselskaber, der har kigget på det at skyde små raketter op og sat en pris på det. Og så det er sådan set et produkt, der findes på markedet, i hvert fald for at angå små raketter til små højder.
Hvem vil egentlig være kvalificeret til at sidde og tage imod de her ansøgninger, der kommer ind fra store og små, og egentlig bedømme, om et projekt giver mening eller skal godkendes, eller om en raketmotor er korrekt eller ej? Fordi det er jo jer to blandt andet, og branchen, der jo ligesom er frontløberne med den teknologi, der er. I er vel nærmest de eneste eller de bedste, som er i stand til at vurdere, hvordan det her fungerer. Hvem skal ellers gøre det?
Jamen altså, uden at ville nævne navne, vi har talt med andre danske ministerier, hvor de sagde, at hvis de fik behov for at vurdere vores projekt, så ville de faktisk gerne hyre os som konsulenter til at bedømme os selv, for vi var de mest kvalificerede i Danmark. Og det sagde de selvfølgelig lidt i spøg, men det var også en erkendelse af, at de skulle nok til udlandet, hvis de skulle altså have nogle andre. Og det står der også i loven. Der står direkte i loven, at jamen, altså, ministeriet vil sende ansøgningen videre til ESA, som de vil hyre som konsulent, og så vil de sende regningen, som nu ESA måtte skrive for den regning, det vil de sende til det firma, der vil have en godkendelse igennem.